halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniina taariikhduna ay tahay 7-ka bisha diisembar ee sannadka 2020 idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doono aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo madaxweyne farmaajo ku eeday isku day afgembi isagoo sheegay in xukuumaddu ay iminka mas-uul ka tahay hogaaminta dalka.
in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada.
xafiiska madaxweynaha soomaaliya ayaa iyaguna u jawaabay eedahaasi ra-iisul wasaare rooble.
ciidan dee shaqadiisa ka hor istaagay ma jirto, shaqadii waa laga hakiyey marka koowaad. marka labaadna haddii doo rabay inuu xafiiska madaxtooyada soo galo dee waa loo ogol yahay oo waa kii yimi oo sida caadigaaba u yimi. marka isagoo ka dhex hadlaya dee madaxtooyada gudaheedii waa lay diiday inuu haddana yidhaahdo waalif waxbuu leeyahay iyo waxba male.
soo kale waxaad maqli doontaan madaxweynihii hore soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo fariin adag u diray ra-iisul wasaare rooble iyo weliba madaxweyne farmaajo, islamarkaana ugu baaqay inay heshiiyaan.
waxaan leeyahay dalka kan 20 sano iyo ziyaadada ka meel baaday laga soo qaaday adinkuna aad madaxda ka ahaydeen hadda intii muddaa inuu burburo oo ku noqdo meeshii aan ka soo bilownay dani kuma jirto.
sidoo kale dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo awood ma u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo ra-iisul wasaaraha mar haddii aanu jirin baarlamaan. waraysi ku saabsan arrintaasaan idii haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. daalibaanka xukuumad dalka afghanistan ayaa axaddii soo saaray amar cusub oo socdaalka ay kaga xayirayaan haweenka dalkaasi. tallaabadan uu cambaareeyey maraykanku xilli ee habdhaqan aan wanaagsanayn ay ku wadaan kooxdani haweenka reer afghanistan. wasaaradda arrimaha qaabilsan ee afghanistan amaba daalibaankaasi ayaa iyaduna xadiday awoodda ay ku socdaali karaan haweenku wax ka badan 27 kilomitir haddii aanu la socon nin muxramo ah. sida oo kale waxa ay u sheegeen darewallada gaadiidka tagaasida inay qaadaan oo keliyata haweenka xidhan masarka amaba xijaabka islaamiga. sadiiq akiif mahjeer oo aafayeen u hadlay wasaaraddaasi ayaa difaacay xayiraadan, isagoo v o a u sheegay inay raacayaan shareecada iyo weliba qaanuunka islaamka. digreetadan ayaa sida oo kale dooneysa in darewallada ragga ahi ay gaadiidka waddankaasi afghanistan wada ay garhka la baxaan xilliga salaadana ay shaqada joojiyaan, sidoo kalena aanay gaadiidkaasi ka shidin wax miyisiga. dhakhaatiirta israa'iil ayaa isniintan maanta bilaabay inay bixiyaan tallaalkii 4aad ee xanuunka COVID-19, taasoo qayb ka ah daraasada bilow ah oo tilmaamaysa in qaadashada tallaal dheeri ay xoojin karto difaaca qofka ee fayraskaasi. daraasadan hordhaca ayay ka qayb qaateen ilaa iyo 150 howlwadeen oo ka tirsan xarunta caafimaadka sheeba ee dhinaca ku haysa amaba ku ag taalla magaalada Talaabiib. waxaana imanaysaa maalmo un kadib markii golo wadatashi ay ku taliyeen in dadka 60 jirka kuwa ka weyn iyo weliba dadka difaaca jirkoodu hooseeyo iyo weliba sidoo kale howlwadeenada caafimaadku ay qaataan tallaalka amaba irbadda 4aad ee tallaalka ay farsamayso shirkadda Pfizer. hase yeeshee agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Nejman Ash ayaana tahay in uu bixiyo ogolaanshiyaha kama dambaysta ah ee lagu ogolaanayo tallaalkaasi. israa'iil ayaa kaalin hore kaga jirtay wadamada dunida ee tallaalay muwaadiniintooda, iyadoo ay sidoo kale siiyeen tallaalka xoojinta ah. hase yeeshee tallaabadan ayaa hoos u dhacday 7 lasoo dhaafay kadib markii uu soo food saaray muujadii 5aad ee noocan cusub ee xanuunka COVID-19 ee loo yaqaano Omicron. xilli kiisaska nooca cusub ee xanuunkan omicron ay kusii kordhayaan magaalada New York ee waddanka Mareykanka ayaa mas-uuliyiinta caafimaadku ay sheegeen inay kordheen tirada caruurta ee cusbitaalada la keenayo. xilli ay aqalka cad waddanka Mareykankuna oo xaddii shalay ballan qaaday inay si degdeg ah u xalinayaan koobnaanta baadhitaanka xanuunka covid 19 ee waddanka Mareykanka. waaxda caafimaadka New York ayaa qoraal ay jimcihii soo saareen kaga digay kororka caruurta cusbitaalada la dhigay iyo ee la xidhiiray xanuunka covid 19. waxaana sheegeen in New York ay afar jibaar kordheen caruurtaasi cusbitaalada la keenaya, islamarkaana laga soo bilaabo 5-tii bishan December ilaa iyo laga soo gaarayo toddobaadkan. tirada kiisaska xanuunka covid 19 ee Mareykanka ayaa kordhay iyadoo celcelis ahaan ay ku dhow yihiin 190,000 oo kiis maalintii toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. ugu dambeyntiina, mas-uul ka tirsan qaramada midoobay ayaa xaddii sheegay in warar argagax leh oo ku saabsan islamarkaana lagu kalsoon yahay ay sheegayaan in dalka Myanmar ugu yaraan 30 qof oo rayida lagu dilay, islamarkaana meydkoodii dadkaasi la aasay, iyadoo dowladdana laga codsaday inay furto baadhitaan arrintan la xidhiidha. laba howlwadeen oo shaqeynaya hay-adda Save the Children ayaa la laayay kadib markii gaadhigoodii uu ka mid ahaa gaadiid la weeraray, islamarkaana lagu gubay bariga gobolka Kaya. kooxda la socota arrintan iyo weliba warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa weerarkaasi ku eeday ciidamada waddankaasi loo yaqaana junta. kaaliyaha xogayaha qaramada midoobay arrimaha bini'aadamnimada Martin Griffiths ayaa sheegay inuu cambaaraynayo dhacdadaasi argagaxale dhammaan iyo weliba dhammaan weerarada ka dhankaa rayidka ee guud ahaanba dalkaasi ka dhacay, isagoo ugu baaqayna baadhitaan daah furan in lagu sameeyo arrimahaasi. halka warkaasi dhegeystayaal idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa galabta ku eedeeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo isku day afgembi, waxaana uu sheegay in isaga iyo xukuumaddiisu ay iminka mas-uul ka tahay talada dalka. Rooble ayaana ciidamada Soomaaliya ku amray in iminka wixii ka dambeeya ay xafiiskiisa ka amar qaataan. hadalkan Rooble ayaa uu ku sheegay muuqaal uu soo duubay oo warbaahinta loo soo diray.
waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. Farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada, isagoo isku dayay in uu ka hor joogsado gudashada waajibaadkoodii qaran. ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baal marsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota, si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah, si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay. haddaba maadaama uu madaxweynihii hore sida muuqata go'aan ku gaaray in uu burburiyo hay-adaha dowladda isaga oo aan haysan sharciyad, waxaa shacabka Soomaaliyeed u caddaynayaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah, gaar ahaan xilliga kala guurka ah, ay si buuxda mas-uul uga tahay hoggaaminta iyo hagista dhammaan howlaha hay-adaha kala duwan ee qaranka. sidaa darteed waxaan farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida in ay si toos ah uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra-iisul wasaaraha. cid kasta oo ka hortimaada amarkan waxaan si degdeg ah ula tiisan doonaa hadduu alla idmo sharciga. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo saan la wada socono waa musharax madaxweyne, waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan. waxaan u caddaynayaa saa darteed musharax ayaa tahay geesu istaag sida musharaxiinta oo kale kursigan u tartan. sidaa darteed ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah nama siin karo, maadaama uu doonayo in uu hay-adaha iyo awoodaha qaranku uga faa'iidaysto musharaxnimadiisa kuna burburiyo dowladnimada haddii uu waayo dantiisa shaqsiga ah.
kaasna waxa uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlay go'aankii madaxweyne Farmaajo uu ku sheegay inuu kaga joojiyay shaqada. Dhinaca kalena xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa goor dhaweeyda ka jawaabay hadalkaasi ra'iisul wasaare Roble. Afhayeenka iyo weliba agaasimaha waafaafinta ee xafiiska madaxweynaha Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo v o eda la soo xidhiidhay ayaa waxa wareystay wariyahayaga Nuur Bukhaari, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey waxa ay kaga jawaabayaan eedahaasi ra'iisul wasaare Roble ah in Farmaajo uu afgembi isku dayey.
Walaal aad mahadsantid. Marka hore, eedayntaas waxba kama jiraan. Erayga haddii uu tafsiirkeeda saxda garanayona ma isticmaaleen, sababtoo ah arrinta laga wada hadlaya waxa weeye fashilkii ku yimid doorashada. Ra'iisaluhu muddo 14 bilood uu haystay arrinta doorashada, waa ogtihiin caqabada xoogga leh ee ka jirta. Mucaaradka laftooda muddo dheer bay ka cabanayeen. Guddigan doorashooyinka ee madaxa bannaan ee doorashada hagayay waa kala dhantaalay. Go'aamo isaga shaqsi u ah oo dowladnimada aan u danaynayn buu qaatay. Intaa waxaa dheer in uu ku takrifalay hanti qaran oo gaar ahaan ciidamada xoogga dalku ay leeyihiin. Maantana kiis baa hor yaalla, waa la socotaan warkii xalay aan soo saarnay madaxtooyada ka soo baxay. Muhiimadiisu waxa weeye in laysugu yimaado shirweynihii madaxweynuhu uu ku baaqay, laga wada hadlo dhinaca doorashooyinka iyo sidii loo dardargelin lahaa. Maadaama oo isaga wasaarahana uu ku yimi kiiskani, waxaa muhiim ah inuu ka dabaasho oo sugo inta kiiskaasi dhammaanayo. Inta ka horeysana waa la hakiyey awooddiisii iyo shaqadii. Marka maanta waxaa dhacayna dee kama ay duwaneyn shaqooyinkii maalinlaha ahaa ee madaxtooyada ka qabsoomeeyey. Waxaan intaa idiigu darayaa madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaa amnigeeda u xil saaran guutada 77-aad oo taliya leh, nidaamkiisii iyo kala sarreyntii ciidan leh. Ma jiro ciidan gaara oo ra'iisul wasaaruhu leeyahay iyo ciidan gaara oo madaxweynuhu leeyahay. Waxaa jira ciidan madaxtooyo, waa ciidankaasi waa ciidanka ugu hanaansan, ugu anshaxa badan ciidamadeenna. Maanta in laga been abuuro ciidankaasna waa arrin aan dowladnimadeenna u danaynayn.
Laakiin Cabdirashiid,
wixii maanta dhacay waxay ahaayeen waxay wasiirada qaar baa waxay isku dayeen iyagoo ciidamo wata inay madaxtooyada gudaheeda usoo galaan, guutaduna arrintaa waa diiday. Ilaalooyinka wasiiradu ay wataan sida caadada ahayd mar walba waxay kaga iman jireen baraha kontrool ee ku gadaaman madaxtooyada. Wasiirkuna isagu caadi ah ayuu shaqadiisa soo geli jiray.
Laakiin ra'iisul wasaaraha waxa uu Cabdirashiid, adigoo mahadsan, ra'iisul wasaaraha waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha in ciidamo ay ka hor istaageen shaqadiisa. Marka arrintaasi maxaad ugu jawaabaysaa?
Ciidan dee shaqadiisa ka hor istaagay ma jirto. Shaqadii waa laga hakiyey marka koowaad. Marka labaadna, haddii uu rabay inuu xafiiska madaxtooyada soo galo, dee waa loo ogol yahay oo waa kii yimi oo sida caadigaaba u yimi. Marka isagoo ka dhex hadlaya dee madaxtooyada gudaheedii waa la ii diiday inuu haddana yidhaahdo waalif waxbuu leeyahay iyo waxba male.
Waxaa kale uu faray ra'iisul wasaaruhu in ciidamada qalabka sida ay isaga ka amar qaataan xafiiskiisa. Marka maxay madaxtooyada arrintaas uga jawaabaysaa?
Wallaahi waxaa u wanaagsan isaga in uu dee dhinaca shuruucda dib ugu laabto. Waddanku dastuur buu leeyahay, wuxuu leeyahay nidaam iyo kala sarreyn ciidan. Meel uu ra'iisul wasaaruhu ciidanka ka soo galo oo uu ku leeyahay awood uu ciidanka isagu amar siiyaa ma jiro. Dee ciidanku wuxuu leeyahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida madaxweynaha jamhuuriyaddeena waajibaadkiisa tahay. Qodobada dastuurka arrimaha hagayana waan jeclahay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee idin dhegaysata aada la wadaagtaan, gaar ahaan qodobka 9-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Xaaladda waxay u muuqataa inay cakiran tahay, ha noqoto xaaladda siyaasadeed ama xaaladaha kale ee amni. Marka madaxweynaha muxuu u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed iyadoo la eegaya xaaladahan hadda jira?
Wallaahi xaalad cakiran ma jirto. Haddii xogogaal u tihiin dalka waanad u tihiin, xaaladdu way degan tahay. Arrimahan maanta ina hor yaalla waa arrimo sharci iyo siyaasad looga dabaalan karo, ma aha arrimo dagaal iyo fadqalala lagaga dabaalan karo. marka mar walba waxaan u soo jeedinaynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed inay istajiyaan. Kiiskan hadda hor yaalla ra-iisul wasaarahana waxaan jeclahay inuu si qurux badan uga dabaalan doono. Arrimaha doorashooyinkana shir weyn baa madaxweynuhu ku baaqay, shirkaasaa la isugu iman doonaa, waana laga arrinsan doonaa jihada tan xigta ee la raacayo. Laakiin fashil ku yimi 14 bilood lama sii eegan karo.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa afhayeenka iyo weliba agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha Soomaaliya uu warramayay wariyahayaga Nuur Bukhaari. Dhinaca kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ku sugan magaalada Qaahir ee waddanka Masar ayaa ka hadlay xaaladan cakiran ee ka taagan magaalada Muqdisho iyo weliba khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Cabdiqaasim ayaa labada hogaamiye ugu baaqay inay xiisadda qaboojiyaan, waxaana wareystay islamarkaana arrintaasi ka wareystay wariyahayaga Nuur Bukhaari. Cabdiqaasim oo ku sugan magaalada Qaahira.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi wasalaamulilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Marka ugu horeysa waxaan salaan u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaaba, koonfur iyo waqooyi iyo bari iyo qorxsanintaba. Marka ku xigtana waxaan ka xumahay hadba in madaxda qaranku ay isqabsadaan dabadeedna ay dhibaato ka timaado. Waqtiga kan haatana oo weliba waqti aad u dhib badan uu yahay, dalkuna uu soo maray waqtigii jiritaankiisa ugu daraa uu soo maray, in la isqabqabsadaay khayr ma laha. Waxaan ka rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba, waxgaradka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan sidii dadka loo heshiisiin lahaa, laysuna waafajin lahaa doorasho madax bannaan oo qof iyo codana loo qaban lahaa, dalkuna uga bixi lahaa dhibaatada uu ku soo jiray muddada 20 sano ku dhow.
Waad la socotaayo xaaladda hadda taagan waa mid cakiran. Marka haddii aan la daba qabanna, waxaa laga yaabaa inay wax kasta ka dhashaan. Marka sidee looga baaqsan karaa in xaaladdan aysan faraxa ka bixin?
Waxaa looga baaqsan karaa waxgaradka caasimadii jooga ama meelaha kaleba, culamaa udiinka ragga u waaweyn, boqorada iyo duqeyda, mucaaradka laftigiisa, dad ka mid ah, inta lays aruuriyo oo lasoo xulo inay dhex galaan oo danta ka shaqeeyaan oo tala bixiyaan oo ummadda Soomaaliyeedna u sheegaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo cid kasta oo la rabo in lala hadlana lala hadlo.
Si xaaladda loo qaboojiyo xaaladahan siyaasadeed ee hadda taagan, fariin noocee ah ayaad u diraysaa madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble?
Waxaan u dirayaa, waxaan leeyahay dalka kan 20 sano iyo siyaadada kab meel baaday laga soo qaaday, adinkuna aad madaxda ka ahaydeen hadda intii muddaa, inuu burburo oo ku noqdo meeshii aan ka soo bilownay danu kuma jirto, ummadda Soomaaliyeedna dan uguma jirto. Waxaa la rabaa in lays afgarto, leeshiyo. Hadda ka horba mar sidaasoo kale lays qabsaday, waa la hadlay labadaba. Waxaan rajaynayaa inaad gacmaha isqabsataan doorashada dhacaysana inay dhacdo, dabadeedna ummaddu ay doorato ciddii ay rabto, ayaan rajaynaya.
Mudane Cabdiqaasim, laga soo bilaabo madaxdii hore oo aad adigu ku jirto ilaa iyo iminka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa isku dhigan. Marka mar haddii aanan dastuurka la raaci karin baaqyada odayaasha iyo kuwa caalamkana aan la maqlaynin, sidee looga bixi karaa ismarwaayada siyaasadeed ee soo noqnoqda?
Waxaa looga bixi karayaa waxa weeye in la wada hadlo, laysla arko waxa laysku haysto, kabacdina layshiiyo ayaa looga bixi karaa. Waa mid waxgaradka Soomaaliyeed ee jooga meesha, ama golaha wasiiraha ku jireen, ama baarlamaanka ku jireen, ama shacbiga ka mid ahaadeen, inay inta guddi sameeyaan, dhex galaan oo ka shaqeeyaan arrinta ayaa loo baahan yahay, oo hawshaas la joojiyo, ay ciidamaduna ayaan soo dhex gelin, dalka la dejiyo ayaa loo baahan yahay.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan oo isagoo ku sugan magaalada Qaahir ee waddanka Masar. Khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Nuur Bukhaari. Dhinaca kalena ururada bulshada rayidka ayaa niyad jaba ku tilmaamay khilaafkan cusub, kaasoo ay sheegeen in dalku ceel ku sii ridayo, waxaana codsadeen in madaxdu ay xaaladda dejiyaan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
khilaafkan sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa rajaxumo ka muujiyey qaybaha bulshada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed. Professor Liban Hussein Ciise waxa uu maadada sharciga ka dhigaa jaamacadda Muqdisho, dhinaca kalena waa xubin ka tirsan ururada bulshada rayidka.
Qabahantii khilaafkan soo cusboonaaday ee Prime Ministerka iyo madaxweynaha u dhexeeya oo soo shacbaxay waxa uu niyad jab weyn ku ridayaa shacabka Soomaaliyeed iyo rajadii uu lahaa ee iyadoo doorashada la og yahay inay aad u daahday oo waqtigeeda ay ka daba dhacday oo muddo sanad ku dhow ah la joogo, kuna socotay si gaabis ah, cabasho badanna ay ka taagnayd meeshii xoogga la isugu geyn lahaa si cabashadaas looga jawaabo si wada jir ah, isla markaasna doorasho loo qaateen ah lagu sameyn lahaa ayaa hadda khilaafkan soo baxay. Marka waxay la tahay khilaafkana wuxuu keenayaa oo yani niyad jabka ka sokow waxaa dhici karta khilaafkan inuu dib u dhigo doorashooyinkii mawaaqifta sida haddaba muuqata maamul goboleedyadii iyo inay la kala aragti duwanaaday sida muuqata. Marka khilaafkii buu sii xeel dheeraynayaa. Muhiimka waxa ah labadooda yani sidii la isku yani tanaasul u sameyn lahaayeen loo heshiin lahaa ahama shayna doorashona looga hadli lahaa.
Sidoo kale dadka ka hadlay khilaafka labada mas-uul u dhexeeya ayaa waxa ka mid ah afayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo isfahan waaga ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhexeeya ku tilmaamay mid mugdi gelin kara rajadii laga lahaa inay qabsoomaan doorashooyinka.
Waxaan arkaa xasan khilaafka sii xoogeystay ee ka dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inuu yahay mid khatartiisa leh oo dalka dib u dhigi kara hadday tahay doorasho iyo mugdi gelin kara jiritaanka qarankii muddada la soo dhisay. Xarunta tala soo jeedin ahaan waxaan ugu baaqaynaa in laga fogaado wixii iska hor imaada amaba dagaal ah. Waxaana ku baaqaynaa in wada hadal iyo maaragta in aqliga taliyo oo wixii khilaafa ee jira lagu xaliyo wada hadal.
Ugu dambeyntii Professor Sankor Jaamac Geyre ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isfahan waaga xilligan kala guurka soo kala dhexgalay madaxda sare ee dalka.
Xaaladda hadda taagan waxay igu muuqataa awalan warqadaha iska soo doobaxbaxaya oo maalmahan caado ka noqda xafiisyada shaqada dhexe, xafiisyada madaxweynaha iyo Prime Ministerka. Awalan waxay dumiyeen carabtii ay lahayd mas-uuliyadda xafiisyadaasi iyo haybadii uu dhaawacay yahay. Eegay horta sharci darro waxay ka jiri kartaa meel sharcigu shaqeeyo oo sharcigu la ixtiraamo oo sharcigu mudan yahay oo shaqeynayo. Mar hadii sharcigu uusan shaqeynayn, sharci darrana ma jirto, taasayna muujinaysaa warqad kastoo soo baxda iyo go-aan iyo mowqif kastoo meesha yaallay, midna inuusan tiigsan karin oo uusan xigan karin qodob sharci.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Halkii aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Haddaba marka la eego dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya, muxuu ka yidhi khilaafkiyadana dhex mara madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha? Mar haddii muddo xileedkii uu ka dhammaaday madaxweynaha iyo weliba baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya awood ma u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo ra'iisul wasaaraha isagoon soo marin baarlamaanka? Su-aashaas iyo weliba kuwo kaleba ayaa Jamaal Axmed Cusmaan u weydiiyey sharciyaqaan Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Daqarre oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Runtii awoodaha madaxweynaha iyo awoodaha Prime Ministerkuba way cad yihiin. Cutubka toddobaad iyo cutubka sideedaad bay ku kala calaamadaysan yihiin. Process kasta oo ka imaada madaxweynaha wuxuu ku dhammaadaa xukuumadda, golaha wasiirada iyo wasiirka koowaad. Process kasta oo ka bilowda wasiir koowaad iyo golaha xukuumaddana wuxuu ku dhammaadaa madaxweynaha. Runtii qayb ahaan problemka jira dastuurka qayb ka ah iyadoo sidaa tahay, haddana doodaha maanta taagan ma aha dooda qaanuun ku dhisan, ee waa dooda si kale u bilow u halaabay. Dadkeenu ma aha ummatul qaanuun. Doorashada la gelaya lafteedu qaanuuni ma aha, sida chapterka koowaad ee ku xusan dastuurka ama cutubka afraad ee hanaanka matalaada ka hadlay shacabka. Hawsheena doorasho waa doorasho dadweyne axsaab qaran. Taas waa laga leexday muddo muxuu ahay 12 sano ah laguma soconin masalada dastuuriga qaanuunka ah. Waxaa lagu noolaa waxa loo yaqaano heshiis siyaasadeed. Heshiiskii siyaasadeed baa haddana fuli la. Marka khilaafka hadda jira khilaaf qaanuuni ah, xagga qaanuunka lagama fiirin karo. Haddii qaanuun la rabo, maxkamaddii dastuuriga ahayd ee marka xaaladan oo kale la galo, wax kala saari lahaydna in la sameeyo waa la diiday, iyadoo dastuurku faraayo dowladda in maxkamad la sameeyo marka arrin saas weey
daqarre marka aad fiiriso dastuurka wadanka madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo ra'iisul wasaaraha
maya madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu prime minister ka magacaabo and then baarlamaanka uu diro baarlamaankuna ay marka ka doodaan oo yes tahan ama no tahan haddii yes tahan oo prime minister ku shaqada uu way martaqaanay ee shaqo siiyaan baarlamaanku waxaan qoreysaa in ayagu wani ka qaadi karaan haddana markale
xilliyadan oo kale marar badan dadku waxay isweydiiyaan mar haddii waqtigii loogu talagalay in dowladda Soomaaliya ay jirto madaxweynaha iyo hay'adihii kale ee dowladda ay jiraan uu dhammaaday hadda ay tahay inay ku sii simaan dowlad kale imaan doonta awoodo cenke ah ayay madaxda qaranku yeelanayaa sida tusaale ahaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha awood la mid ah awooddii ay haysteen intii ay xukunka hayeen ee loogu talagalay ee la doortay mid la mid ah miyay haysanayaan mise awoodooda waxba iska bedelaya
maya sida qaanuunku qabo ama xeerar kale oo qaanuunku hoostaga ay qabaan dowladda mandateedu 4 sano ahaa already 4 sano way soo qaateen sabab ay ku dhacday bay dib u dhac baa dhacay haddana qodob kale oo qaanuuniga wuxuu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda ama xukuumadda ama baarlamaanka ilaa cid kale oo bedasho la helo ayagaa xilkaasi haynaya waa qodob kale oo hadda dastuurka lagu daray marka waa xukuumad iyo baarlamaan xilgaasiin ah oo xilkoodii dhammaaday laakiin xilka cilka dhowreebta sugaya saas u dhahaya qaanuunku
waata waxaa kaloo la isweydiin karaa daqare xilligan kala guurka ah dastuurka wadanku yuu siinayaa awoodda dhinaca ammaanka qaranka
ilaa dowladdan dowlad bedasho la helo horta iyadaa sii haynayso midda hadday sidaa tahay sidii markii hore awoodaha loo kala laabay ahaanaysaa haddaad madaxweyne tahay haddaad prime minister tahay haddaad wasiir tahay iyo haddaad ambassador tahay waxaa tahay ahow ta horta waa midda midda kale ee muhiimka waxay tahay isqabqabsigan ma aha mid masale qaanuuniga ku fadhiya waa isqabqabsigii ku fadhiya tolow berito yaa xildhibaan noqon doonaa beri dambena xildhibaanka ayuu madaxweyne ugu codayn doonaa taasaa marka dalka laba saf ka dhigtay laba sane ugu dambeysay waxaad og tahay xubnaha midooda mufarixiinta la baxay iyo laba dowlad goboleed oo puntland iyo jubbaland ah waxay naawulayaan baarlamaanka soo baxayan inay ayagu u bataan dabcan madaxweynaha imaan doonana inay ayagu yeeshaan sidii laba xisbi camal xisbigan kale muxuu ahaayey madaxda hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed iyo gobolka banaadirna ayagana waxay isleeyihiin xildhibaanada muxuu ahaayey nasiibka ugu badan qaata dabcan britain madaxweynaha idinku qaata marka waa laba xisbi oo hadda wadanka idinku aa joogtaan maraykanka oo kaleeto oo u eg runtii qaanuun ahaanna oo axzaab oma aha laakiin duruuftaa ka dhigtay waa xisbigii dimuqraadiga ee xisbigii jamhuuriga camal baa loo kale ordayaa marka horta saasay u eg tahay laakiin wuxuu wax qaanuun ku dhisan oo qaanuun saasa ma aha runtii waa anagu middan u dagaalanay 4 sano tagtay iyo 4 ka horreysayba dalka in lagu soo dabaalo qaanuunka xeerka dastuurka inoo yaala ee sheegahaya doorasho dadweyne iyo xisbiyo qaran oo ku tartama in dhinaca loo jeeyo waa la diiday doorashadan waxaa iska lahaa maamulkeeda iyo maaraynteeda guddigii qaran ee dastuurka uxusnaa ee u xilsaaraa howlaha maamulka iyo maaraynta doorashooyinka waa la garamariyey guddiyo kala la iska magacowday doorashadii dadweyne waa la diiday doorasho dadban baa la sheegay oo ah political nomination iska ah marka arrintan waa iska allow sahal waxaan u baahannahay oo xalku yahay markaa bal sii baarlamaanka 11aad iyo xukuumadda 11aad xukuumadda imaan doonta aan oga naawulo bal inay diyaarin karto doorasho dadweyne iyo xisbiyo qaran iyo jawi siyaasadeed kan ka bedelan kii 20-kii sano soo raabnay ka bedelan bal in la dadajiyo oo madaxda maamul goboleedyadu soo magacaabaan baarlamaanka soo doortaan maaha doorasho maaha waxaan waa doorasho dadban inay soo magacaabaan baarlamaankii 11aad kadibna iyagu qofka ugu daaweyn guddoomiye doonkii baarlamaanka la doorto kadibna loo gudbo doorashadii madaxweynenimada oo 20-ka qof ee taagan ay mataqaanaa marka isaa u kala baxaan wakaa xalku
madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sida muuqata khilaafkoodu banaanka ayuu yaallaa hadda adiguna waxaad sheegtay waxaa laysku hayo inaysan ahayn arrin qaanuuniya oo laysku hayo arrimo siyaasadeed marka xaaladdu meesha ay marayso waddankana xaaladdan uu sii gelayo maxaa la gudboon yaa si kala dhexdhexaadin karaya haddii dastuurka ay tahay waxaan laysku hayn oo siyaasad ay yihiin
absolutely waxaan idiin caddaynayaa VOA iyo dhagaystayaashaba ma aha doodan dood qaanuun cuskan khilaaf qaanuuni ah ma aha waa khilaaf siyaasi ah markaad hoos uska fiirisana waa labadaa xisbi waa xisbi almucaarad iyo xisbi almaxaafid oo ku doodahaya yaa xildhibaanada ugu badan helaya yaa laga yaabaa madaxweynaha soo socda inuu noqdo mar hadday sidaa tahay waad ila fahanteen baan u malaynayaa xalku marka wuxuu ku jiraa madaxweynaha soomaaliya iyo prime ministerka soomaaliya waxaa la rabaa inay mas-uuliyad dareemaan ah dalku marxaladu ku jira inay arkaan inay hoos u dhigaan xasaasiyaadka hadda jira and then madaxda maamul goboleedyada oo runtii roolka ugu weyn maanta ayagu leh doorashada waxaa soo magacaabaya madaxweyne goboleedka waxaa la rabaa si aan crisiskan looga baxo oo aan dhibaato kale loo sii gelin inay dedejiyaan soo magacaabista xubnaha baarlamaanka saas xalka keliya ee madaxweynaha iyo muxuu ahaa prime ministerku aan oga baahana inay sameeyaanba waxay tahay inay xasaasiyaadka khilaafkooda hoos u dhigaan islamarkaana la tajkareeyo la taabto madaxda maamul goboleedyada si loo soo xulo baarlamaankii oo khilaafkan looga baxo xukuumaddan xukuumaddii bedeli lahayd iyo baarlamaanka hadda jira kii bedeli lahaa si loo gaaro waxay naga jirtaa solutionku xalku wuxuu naga jiraa in baarlamaan iyo xukuumad la helo oo muxuu ahaa waddankan badbaadisa
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdiraxmaan cabdilaahi dakhare oo ah sharciyaqaana ku sugan magaalada muqdisho waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha iyaga jamaal axmed cismaan haatanna hargeysa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta xaqiijiyey in lix qof oo shacab ay ku dhinteen toban kalena ay ku dhaawacmeen gobolka sool kadib markii sida uu sheegay ciidamo ka tirsan puntland ay weerar ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka sool dhinaca kalena madaxweyne biixi ayaa ka hadlay khilaafka cusub ee madaxweyne farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble isagoo ugu baaqay waxgaradka iyo weliba odayaasha muqdisho inay ku fara adeegaan nabadgelyada warkana waxaa hargeysa nooga soo diray khadar maxamed cakulle
madaxweynaha somalilan muuse biixi oo ka hadlayay magaalada hargeyso maanta ayaa ku eedeeyey maamul goboleedka puntland in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda puntland iyo ciidanbeeleed wada socda ay weerar ku qaadeen dad shicib ah oo ku nool gobolka sool waxa uu sheegay in halkaasi ay ku dhinteen lix qof toban kalena ay ku dhaawacmeen
shalay ciidamo puntland ciidanbeeleed iyo ciidan puntland ayaa soo weeraray shacabka somalilan ee dega gobolka sool lix qof way ka dileen toban dhaawacaana wax la keenay lascaanood lixdii miidkaana waa la keenay waa maanta tu la filaya taasi maaheen waana sidaro weyn
dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay arrinta khilaafka cusub ee u dhexaysa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble
waxaa kaloo soo kordhay oo ayna saameeya ninka xamarka taliya ee muddo dhaafka ku jooga iyo ra-iisul wasaarihiis waa isku khilaafeen maamulka dowladdii saa koobad dhegeysanaysaan idaacadaha bishii abril ee sanadka saddexdasha ka hadhay 18-kii magaalada xamar ciidamaa kala degay waxayla tahay madaxweynaha muddo dhaafka ee xamar joogaa balaayadu wadaa kuma waantoomi wixii xamar ka dhacay ee dirqi lagu qaboojiyey
madaxweyne biixi ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in colaadaha ka jira soomaaliya ay saameyn ku yeelanayaan somalilan sidaa darteedna waxa waxgaradka magaalada muqdisho ugu baaqay inay ilaashadaan kuna fara adeegaan nabadgelyada ay haystaan
hadduu dab kaco oo dablashu jaarkaaga yahay hewu ku soo gaaraya khasaarisii durdurkiisu waxaanu leenahay dadka xamar iyo soomaaliya degani bal hadda mashkiladaasa uga baxayaan aad ha uga fakireen oo hawgatashada waayo dhibaatada annagana yana soo gaaraysa
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
waagaag dhegeystayaal khadar aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaynaa inay puntland dhinaceeda weli ka hadal eedahaasi uu madaxweynaha somalilan uu soo jeediyay la xidhiidha coladaasi deegaana gobolka sool ka dhacday halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga saynab abuukar maxamed iyadoo isla dooduna ay ku saabsantay caawa dhegeystayaal isla khilaafkaasi u dhexeeya madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban 24-kii saac ee lasoo dhaafay waxaa marba marka ka dambaysa sii xoogaysanayay khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble madaxweynaha ayaa sheegay in uu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaaraha hase yeeshee ra-iisul wasaare rooble oo tallaabada madaxweynaha ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga ayaa sheegay dhankiisa in si caadi ah uu u wato shaqo maalmeedkiisa haddaba beesha caalamka door ma uga furan yahay sidii xal looga gaari lahaa ismariwaaga u dhexeeya madaxda dalka waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qaybgalaya Cabdixakiin Cali Guure wasiirkii hore qorsheyntii iskaashiga galmudug ee garyaqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar horeyna u ahaa xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdixakiin Guure
walaal seenab waan ku salaamayaa adiga iyo Muqtar Basigaar baan idin salaamayaa hadaan ku horeeyo khilaafka ka soo usboonaaday filla Soomaaliya ee u dhaxeeya madaxweynaha waqtiga soo dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha Gaasinta runaantii wuxuu marayaa meel aad u xun baan dhihi karaa oo waliba sababi karta in ma aratay dowladnimadii ay meesha ka baxdo oo ma aratay xaalad isbeddel oo xun ay wada ku yimaado oo ma aratay waddankii oo xaalad dagaal galo walaw anagnahay in hadda qaybo badan magaalada Muqdisho ka tirsan dhaqdhaqaaqay ka socdaan taasi waxaan dhihi karaa runtii waa arrin horseedaysa ma aratay inay dowladnimadii Soomaaliya halkaas ku burburto haddii aan talab iyo maskax intaas ka fiican lahelin dhanka kale haddaan u soo jeesto dhanka beesha caalamka beesha caalamku kuma qaabaysna umana diyaarsan inay maanta xaalad Soomaaliya xaaladda Soomaaliya iyo xaaladda maanta waddanku marayaba inay arrin masaalixa oo ma aratay horseedi karta wanaag iyo samata bixin dowladda lagu samata bixinayo hadda anigu inay maartay u qaabaysan yihiin hadda aniga iyo muuqato waxayna u joogaan meesha waan wada garanaynaa oo waa beesha caalamka la sheegayo waa inta yar xalna joogta ayaguna shaqadooda waan garanaynaa oo maaratay waxay u joogaan meesha waa inay danahooda iyo masaaxiibada khaaska ay ku ilaashadaan warqadii hadda ugu dambeeyay ka soo baxayna waan kullay intaan kala socday xaaladda hal la dejiyay iyo wax noocaas un bay u badnaayeen taasuna waa xaalad siin yar jabinaysa dhammaan hadda shacabweynaha ummadda Soomaaliyeed iyo intii han kale ee dowladnimadaba marka runtii xaaladdu maaratay hadda in muuqata waa aniga ilama qurux badna meel xun bay maraysa arrintu waxay u baahan tahay in ummadda Soomaaliyeedna ay baraarugaan oo ay fadhi ka kacaan si bal xaaladda taagan insha Allah waddanka looga samato bixi
Dr. Muqtar beesha caalamka dormo gafuran yahay sidii khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xal looga gaari lahaa
Seeni boo ku salaamayaa adiga iyo Cabdixakiin boo walaalay runtii beesha caalamka door weyn ayaa ugu furan waayo dalka xaaladda hadda uu ku socdo oo runtii u tahay meel god ah taa aan runtii marnaba la aqbali karin waayo beesha caalamka runtii waddanka waxay geliyaan kabka dowladda taakuleynta ciidanka digmadanba ugu daatay meeshay ka keeneen iyo meesha maanta ay taagan tahay ayaga la'aantooda ma hagaageen wax walbo dhana ayaga fududeeyo mushaarka kaba oo beesha caalamku waa halboolihii runtii mashiinka wareegayo oo dowladnimada aan ku taaganahay oo taakuleynta ugu badanna siiyo dalkii xaaladiisa aad ogtahay ayay joogaan ay ku shaqeynayaan xalal ay joogaan doorkooduna waa door muhiim in la dhageysto shalay waad aragtay Ingiriiska iyo Mareykanka warbixinta ay soo qoreen runtii ay marnaba u galaan kirin waxa jihada loo jiheeyay xukuumadda iyo meeshii loo wado iyo isqabsiga taagan dalkii lama rabo meeshii laga keen iyo maanta meeshii loo wado in la aqbali karo dalkii wuxuu galayaa meel xaalad aad u fog ayuu ku socdaa haddii san faragelin naxsa ay isan sameeyne
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdixakiin wad dagaysanaysa Dr. Muqtar wuxuu ku doodaya in beesha caalamka ay kaalin ka qaadan karto sidii ismarwaaga taagan loo soo afjari lahaa adigana door uma furnabaad leedahay sababtu maxay tahay
walaal seenab waa maasan tahay marka aan ku leeyahay beesha caalamka uma furna door marka aan ku leeyahay waxa weeye xaaladda maanta lagu jiraahay war saxaafadeed la soo saaro ma baahna ma aragtay ma aqbali karno ma baahna waxay u baahan tahay cidda macnaha waxa weeye qaska sameynaysa ama ku ciyaarisa sharciyada dowladnimada waxay u baahan tahay inta gacanta la qabto in laga joojiyo khaladka ay ku sameynayso dowladnimada iyo jahwareerinta ay ku wado systemka iyo nidaamka dowladnimada sidaa daraaddeed marka beesha caalamka maanta inta haddana uga muuqata kama filayno inay shaqada intay qabtaan gacanta qabtaan cidii qaadka sameynaysa kama filayno inta hadda anigu hadda aan ka garanayna beesha caalamka sida Soomaaliya oo kale hadda wadamada Afrika ay kasoo shaqeeyaan Rwanda kamida Rwanda intii ay maartay joogeena kumahantii waxay kusoo kordhiyeen wanaag oo gaar ah maysan jirin ilaa ay dadka Rwanda u istaageen ayagu inay iscafiyaan oo ay dowladnimada ay gacmahooda ku dhistaan sidoo kale hadda inta hadda aan hadda arkayno hadda Liibiya kamid Liibiya arkaysa intay la kala safnaayeen baad ogeyd waxaan arkaynay meesha hadda maartay waxa ka socdaan garanaynaa meesha ee Suuriya walakasa intay koox iska suntatay bay doonaysaa inay idu maartay dalal ku fushato anigu door maanta beesha caalamka Soomaaliya uga furan oo arinta maanta taagan uma jeedo Soomaaliya maanta u baahan tahay in siyaasiyada iyo aqoonyahankeeda ay ganacsadeeda isu yimaadaan siyaasiyadu soo kaco cid kastoo ka geysan karta gacan iyo tala fiican imaanta maslaxa timaado arinta maanta cidda qaad ka sameynaysa inay Soomaaliya gacanteeda isaga qabato inay Soomaaliya dowladda gacanteeda ku dhisato maskax Soomaaliya ka timid baa dalkan badbaadi karta ummadana salaata bixin karta wax laga suuqi qolo kale iyo qolo ajnabiye iyo qolo beer caalam sheeganaysa meel lagu ma gaarayo sidaas ayaana maartay insha Allah anigu arkayaa inay ku fiican tahay dowladda Soomaaliya maanta lagu samayn doono
haye Dr. Mukhtar
een waan dhageystay in hadii aan walaalkii aan arin aan ka iraado Cabdixakiin waxaan rabaa inaan doorka caalamka ruulka ay leeyihiin bal inaan aan fahansiyo hadda xusuusta xilligii een madaxweynaha jamhuuriyadda ahaa een madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo gudoomiyihii Sharif Sharif ka iyo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha hadda mudduxeedkiisa dhamaado ahaa ra'iisul wasaarihii jamhuuriyadda xilligaas ee waati isqabsi yimaadeen isqabsigoodii la isla aaday ilaa iyo meesha aad ugeed een Kampala een Kampala la yiraahday adiga caqabad ku ah waa inaad wadanka aad gaariga aad dhinac aan isunt aad ka fuusha een go'aanay qaateen haddana go'aan waa weyn Mareykanka ayaa ku jiro caalamka ayaa ku jiro een dowladihii waa weynaaba ku jiro cidii qaswado mise cidii sharci hor istaag iyo dhibaato ay jirto een taraba la qaadayo waxa qaaday caalamka qaadayso si cad ayuu qaadaysa oo runtii taana ka hadal male waayo waxa sanadba ku baxo milyanan aan milyanis baa wadanka ku baxo ee cashuur dadka caalamka lagu soo arurshay taxi beero oo cashuurtoodii ayaa Soomaali lagu qabaa marnaba ogolaanayo in nin mowqifkiis kaliya uu rabo inuu marsisto in laga aamuso marsiyo wadankan caalamka ayaa maalgeliyay dhaqaale geliyay dhiig gelshay een hadda anaga rabno Soomaali ahaan inaan wax dhisano timar hore dhisan lahayn mar hore wax sameysan lahayn anaga wax weeyaan waxba ma dhisan karno isma qabsan karno way waxa taa daliil u ah een aad aragtaa mar walba in xalkii maad in xal loo keenin een dhibaatada taagan waad aragtaa ee maamul goboleedyada qaar la safan ninkan qaar kale xag la safan in la soo kala dhaxgalo la qabto runta loo sheego wiye haddii fiirisada suurka ee qodobkiisa 103 waxa la leeyahay xukuumadda waxa xil gaarsiinta ah 0000 haddii fiirisada qodobka 91 madaxweena mudduxeedkiisu waa cad yahay sidaas ayuu nadiif u yahay laakiin lama rabo waxaan shuruucda dhan in dastuurka la laabay meel la dhigay waxaas aan lama fiirinayo taadi anaga isqabo weyn waayna la soo kala dhaxgalayo go'aan cad la qaata
Cabdixakiin waa dagaysanaysa hadalka Dr. Mukhtar maxaad ugu jawaabi lahayd
waxa weeye Mukhtarow waa masan tahay waxaan rabaa inaan adiga ku sheego lafteeda ku xasuusin ku dareensiyo xilliga adigu aad ka sheekeynayso iyo xilliga maanta la joogo farq weyn baa u dhaxeeya dalku Belgas ku meel gaar buu ahaa weyna fudeyd in si sahlan dalka marka fargelin lagu sameeyo laakiin dalku maanta dawladda ka jirta waa dawlad caalami ah ka jirta wadood international ya dowladku meel gaar ma aha sharciyadeedu way ka adag tahay sidii hore beesha caalamka maanta uma fududa inay si kasarnaan Soomaaliya u soo farageliso xeerkii u yaalay Soomaaliya ee dowladnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliyan ayaan saamaxaynin waxyaabo badan oo adigu hadda aad ka sheekeynayso sida daraadeed marka kabka la kabayo dowladda Soomaaliya la kabayo sababta loo kabayo Soomaaliya waa riis naga dhaxsan anaga hadii maanta aan tan macno halkaan ku farantayna runtii aan ka gungaari karin dowlado badan baa jira oo dowlado u dhisan tahay oo baahidan qabno iyo baahi kasi badan qaba cid ka weysaayna ma jirto horta sababta lagu kabayo adiga laftigaa inaan tan gooni u sheekaysaa suudisa ka qorta maartay aad qurux badan lahayd waxa weeye beesha caalamku maanta uma bisla in Soomaaliya dowladnimadeeda ma tabixiso xaaladaha maanta aan baa qolob wax ka shaqeynaysa labada qolo hadda isheeda qolob la safan tahay kuwa kale ee banaan joogaha qolob wada waxaan ku sheegayaa marka beesha caalamku berigii kumeel gaarka ahaa maanta ma aha go'aan kasta oo maanta ay maartay Soomaaliya lagu samayn bixin karana inay beesha caalamku gaarto uma fududa sida daraadeed marka waxa weeye maanta taladu gacmahani ku jirtaa dalku maanta uu dhow yahay waa la samayn bixin karaa waa laga tashan karaa waa lagu heshiin karaa maalin oo maanta intaan ka xadgeeyo beel caalamna is waxba noogu oolin annagana taladu inaga fogaatay baa soo socota waxaan ku talinayaa anigu inaan beel caalam waxba ka yar badan la siino waxba laga sugin dowladnimada Soomaaliya anagu gacmahani ku dhisan oo istaagno still intii anagu aan hadda dhihi lahayn beel caalam naga soo gaarto ee aan tal u hosfariisan lahayn inagii yaa wada joognay inagu aan tashanaa ka qurux badan baan tahay intaas baan maartay aan u jeedinayaa aad baad maasantihiin
xaaladda waad u jeedaan halka ay marayso إن دكتور مختار قبل قبضة دودة نسل السوق قارني محا حلقة
ولا لو ما تنتهي إن رنتي إن ولا كي عبد الحكيم وحربينا حسوسيو إن وقتي أيام دويت إن ما ملقو بلدي ذي أمريكي شركة لوجو باقي إيمان وين عالم كنو سوفر قلي حالنا تين ده هلاس كسو حري اللي يرد ما تودن كسو حاضرين وقتي إن عالم كإنترناشنال إن دور وين أي كليهين مركي سوق جلنا قان قودن بيه قاضنا يعني سد مود وحماها يعني تدوي إذا قعد وهذا لقي جو سد حبلات جديدة إن عدين تين ده هلاي وذي ما ذو ماشي لطقي سيدين لو لوجي نمان تودا إن مدة حتى إن وحنود السنة هذا أنا جا هيكل دول ديد أو إيه محكمة دي سرع حيرالنتي واحد السن عيدا مدي واحد السن قدومي بارمن لما أنتوا دنينا جابكو كشفتي ددقي جيستي محكمة دي سرع ساق جيستي حيرالي ساق جيستي قدومي بارمن كوتو جوارك قادة ساق جيستي إن لما أنا وحويان نمبي ميل وذا جيستي حد وحنور السن أي تاي أخل كي سرع نود ديار سن أو ديار وحما كمغنين إن قدومي أخل كي سرع الدورتو وقان كميل في على يكسر بحيا أنا قلت لها هانو حيلا قبطها ننقبع إن أقل كسر للسو أقل كسر قدوميها يقدوم كود إيه الدوفتان نجحورير كان نوالاق بحيا صغبطها حد بي دستورك إيا نظامك إيا شروع لبعان الفيرين هي أذي الرب التلابين كقابان نينا عوي جيدان ومدحوين مدحليت كيسي داما دي إلا سفيهين دي واحد كليه في عوحيتها إن أقل كسر قدوم كود للسو قوان وكسو بحو قدومية لدورتو ودن كي سمت بحنت ووريسو البابك ووري وفرملا مفتاح يسكاسو نخونايا أنا تاسان تراهان القبا كدب لقالو قلاح شعبك إيو إن دور شدي لسي أهل
حبنتي دود دقابا نمانت انتها إنو جوكتو وحا دود دي قلقب قلي وزيركي هوري قرشينتي سكاشيق قلمودوك عبد الحكيم علي قوري إقريا قانسري دكتر مختار نور أبوكر هرينا أوأها حير إلى ليك حجين كقرنك أنت الضوضان مثل مدهك كل مدونة دجستيال سدا يه نبت جليو
هذه هذا يدغيستي على مهات سنتاي وريها يغسين أبو كر محمد وينا لسعتين يسيحو بنتاسي دودة قابن الكور بحنا ذا يولي بوريسي ذا يولي ببرامج هذا مدغيستي على كلا سعتان وإذا عدى عاوية الدودي ذا في وي وي ذكي منيسا واشنطن دغيستي على عدى ور بحنا ذا يبرامج هذا سيسيغان وحد يبقى دعال عنكرتان بقى يغا في وي سومالي دات كام هاتنا ينجبقى نقنو دنعاية ومقالة ذا مقدشو waxa la soo sheegay inuu jiro dhaqdhaqaaq ciidana iyadoo ciidamo la sheegay in ay ka soo jeedaan madaxweynaha lagu arkay meelo ku dhow isku iska dabka ee magaalada Muqdisho gaar ahaan Makkal Mukarrama wararkii ugu dambeeyay hadaba arintaasii waxa khadka telefoonka haatan ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jira wariyaha Cabdi Axiis Barrow in warreen Cabdi Axiis hadaan ku weydiiyo bal si guud hadeen u eegna xaaladda guud ee haatan Muqdisho ay ku sugantay hadaan nooga waranto
شروع عدد ما أصنت هاي مجالا مقدشو سلا لسا عتبا حالات سياسي لذا عكران أي كجف سي ساعده يقود دن بيسي ملحوينا الرئيس الوزارة قلاب قد حيا أيونا كو ساسنا لكن عاوة مغربكي أي أسكار قبيسان أو لشيغين أي كتير سرعيان عيد مدى الدولة دبرسي عركي أحان كتو هرج إذا ملحوينا فرماشو وحي مدين ملكو دو إسكويس كدبكا وحي لغل نور باهينت محلقا يا سوماليا mid kamida arag ciidamada soo gaaminaya ayaa waxa uu sheegay sidoo uu afkiisa ka kartaa inuu yahay askar ka tirsan badbaado qaran sidoo uu hadalka u dhigay isla markaana ay ka soo horjeedaan madaxweynaha sidoo kale xaaladda ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa waa caadi laakiin xaaladda siyaasadda way cakran tahay askartaas meesha timid ee warbaahinta la hadashana waxay abuurtay daran cusub oo dhinaca amniga la xiriira iyadoo wali kala aragtay doonashii dhinaca siyaasadana shirac uu jiro shacabku way shaqeysanayaan oo laamiga iyo waliba agaarka ciidamada yimaadeen waa caadi haddana walwal ayaa jira oo shacabku dareen ayay muujinayaan walina ma jiro dadka waagee jiray xal laga gaaray oo la shaaciyay
waan gartay in weyn ogeyn horatan oo kale waa u dhacday in ciidamo kuwan oo kale ahaa ama sidan oo kale ciidamo ay u soo galeen magaalada xaaladan iyo doodani markay timi in goobaha rasmiga ah ay ku kala sugan yihiin ama ay yimaadeen ciidamadan inay soo galeen magaalada la sheegayo iyo weliba ilaa haatan dhaqdhaqaaq iyo hadday sameeyeen inaba taa maxaa laga ogyahay
way yimideen waxay yimideen meel ku dhow iskoyska dabka oo ah wadada Makkah Al-Mukarrama oo ku dhow sayidka oo ah meesha ama mar laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya halkaasina horey ayay ciidamadan markii ay madaxweyne Farmaajo askartii taageersanayd iyo dhinacyadii hubaysnaa ay kasoo horjeeday ay yimaadeen halkan horeba oo u yimideen laakiin arrintan cusub ayaa waxay noqotay in mar kale ay yidhaahdeen waxaan nahay badbaado qaran oo warbaahintii maxalliga ahayd ee telefishinada iyo warbaahintii Soomaaliya ay la hadleen Soomaalida ay la hadleen laakiin cabsida jirta ayaa waxa ay tahay shacabkuna ay muujinayaan haddii xaaladdu ay sidan ka sii xakarnaato waxa dhici kara waxaad ogeyd ciidamadan waxay inay meesha yimaadeen markii galabta galinkii dambe ay shirjiraayd si wada jir u qabteen wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda gaashaandiga ee shalay uu laga soo bedelay wasaaradda cadaaladda oo ay sheegeen in ay dhaqdhaqaaqyo sameyn doonaan dhinaca kale markii arrimaha soo dhan laga yimaado ammaanka la xiriira waxaan wararka aan helayna ay tilmaamayaan in dhinacyada kala siyaasadda ah ee fila Soomaaliya caawada jooga ay kulamo gooni gooniya la kala leeyihiin dhinacyada kala taageersan arrintaana waxay abuureysaa walaac ka jira Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho oo aan la saadaalin karin xaalad amni iyo xaalad siyaasadeedba waxa ay ku sii socon doontaa intaba
wangarta ugu dambeyn haddaan cabdicasiis ku weydiiyo walow ay xaaladdu cusub tahay haatana bilowun tahay oo macluumaad badanna aan laga haynin haddana haddaan ku weydiiyo ma la og yahay ciidamadani baaxadooda iyo tiradooda iyo weliba qaybaha ay ka tirsan yihiin ama ay ka mid yihiin ciidamada
dad aan la hadlay oo ku sugan goobta ciidamadaasu ay yimideen oo warbaahintana ay kula hadleen waxay ii sheegeen in askarta ay wataan gawaari in sidoo kale ay wataan hub fudfudud oo ah qoryaha daran dooriga u dhaca inay halkaasi soo gaareen oo ayna ku sugan yihiin sidoo waxaa xusid mudan ciidamada halkaasi yimid oo qaarkood saraakiisha hogaaminaysa la garanayaba inay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya kana tirsan yihiin welina ay sheegeen inay ciidamada ka tirsan yihiin qofad siyaasad ahaan oo keliya ay kasoo horjeedaan madaxweyne Farmaajo arrintan ayaa keliya soo korortay tira ahaan lama oga cidda si rasmi ah amarka u siisana lama yaqaana marka laga reebo ninka taliyaha ah ee hogaaminaya ee la hadlay warbaahinta haddana xaaladan waxay u muuqataa inuun walaac ay abuureyso laakiin waxaan xaqiijin karnaa in xaaladu ay caadi tahay ganacsiga uu socdo goobta ciidamadu ay joogaanna wax dhiba uusan ka jirin meel aan ka fogeyna ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka ilaalinayaan madaxtooyada gawaarida ay wadooyinka isticmaalayaan intaas waan xaqiijin karnaa laakiin tirada ciidamadan meesha yimid inta ay dan yihiin iyo si gooni ah cidda ay amar uga qaadanayaanba ma xaqiijin karno weli
wagaag aad iyo aad ayaad cabdicasiis u mahadsantahay wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyaha iyaga cabdicasiis barrow oo khadka telefoonka si toosa ugaga jiray magaalada Muqdisho haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe oo magaalada Toronto ee waddanka Canada nooga soo diray wariyaha iyaga Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno xaaladda Soomaalida degan gobollada Ontario iyo Quebec oo ah labada gobol ee sida aadka ugu faafaya COVID-19. Dadka madowga ah oo Soomaalidu ay ku jirto ayaa la sheegay xilli si horeysay inay noqdeen kuwa ugu badan ee uu saameeyay xanuunkan COVID-19. Sababaha la sheegay waxaa ka mid ah in badankood shaqooyinkooda ay yihiin kuwa laga maarmaana dhaqaalo yari ku qasbaysa inaysan ka joogi karin shaqada iyo tallaalka xanuunka oo xilligaasi aysan u firfircooneyn qaadashadiisa. COVID-19 ayaa mar afraad soo rogaal celiyey dalkan Canada. Gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada iyo gobolka Quebec oo aysan ku badnayn Soomaalida ayaa ah labada gobol ee ugu daran faafista xanuunka xilligan. Ontario waxaa laga soo wariyey sabtidii 10,412 kiis oo cusub, halka shalay laga soo wariyay 9800 kiis. Waa tiro tii ugu badnayd ee maalinla ah ee la soo wariyo muddo bilooyin ah kadib. Haddaba sidee xaaladda Soomaalida Ontario xilligan oo xanuunka uu si xad dhaaf ah u faafayo? Waa kan Yasiin Abi Karow muddo degan magaalada Toronto ee gobolkan Ontario.
Xuseen, run ahaantii gobolkan Ontario aynu ku noolnahay beryahan dambe cudurka coronaviruska fara badan ayuu ku hayaa oo maalinba maalinta ka dambeysa nambarka sare ayuu u socdaa. Soomaalida waxa ay ka mid tahay dadyooga sida aadka u jecel isku imaatinka iyo isdhexgalka, taasi ayaana keenaysa in Soomaali badan uu ku dhaco cudurka walow aysan tirada u badnayn sidii kolkii hore, maadaama wacyigelin badan oo ku saabsan sida loo xakameyn lahaa cudurkan ay wadaan waxaa caafimaadka ee gobolka Ontario. Soomaali badan oo aniguba ka mid ahay ayaa qaatay talaalka saddexaad, qaar kalena ballamo ayay la leeyihiin maadaama xilligii hore aan si dhaba loo ogeyn faa'iida uu talaalka leeyahay balse hadda laga wada dhergsan yahay. Walow marka aad dhex gasho bulshada aad arkayso dadka qaar oo weli ka fikiraya inay qaataan talaalka saddexaad iyo kale.
Gobolka Quebec shalay waxaa laga soo wariyey 9206 kiis oo cusub, tiradan ayaa u muuqata mid sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambeysa. Raxmo Macalin oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec kana tirsan bahda caafimaadka ayaan weydiiyey xaaladda Soomaalida iyo saameynta uu ku yeelanayo xanuunkan safmarka ah.
Wallaahi arrinta inkala corona disnab Soomaalida wax uu saameeyo oo badan malaha. Horta Soomaali badan oo xoog u badan malihin, laakiin inta degan waa in kulligood talaalan oo iskuma tagaan, maaskii wadana way xirtaan, marka ma ahan sida gobolada kale. Laakiin covid disnab xoog buu sii kordhayaa Montreal Quebec, marka Soomaalida haddii aan nahay oo degan Quebec walaac ayaan ka qabnaa arintaas. Laakiin Soomaalida degan Montreal Quebec 90% talaalka way qabaan labada talaalba, oo wax kasoo horjeeda ilaa hadda ma arkin. Haddii aan nahay Soomaali degan Montreal Quebec waa ka taxadirnaa, guryaheenaan joognaa iyo shaqadeena, waa arin oo dhib leh laakiin waa ka taxadiraynaa insha allah.
Xaafada Soomaalida ay ku badan tahay ee Toronto ee York South Weston waxaa xilli sii horreysay lagu daray meelaha ugu daran ee xanuunkan ku faafay. Haddase xaalku sidaasi waa uu ka duwan yahay. Xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doortay xaafadaasi ayaa tilmaamay in loo baahan yahay xarumo badan oo dadka ay ka heli karaan tallaalka si looga gaashaanto in mar kale xaafadu ay noqoto meelaha ugu daran.
Waxaan dareemaynaa in loo baahan yahay in la sameeyo meelo ka fara badan oo dadku ay ka heli karayaan, sida maaragtay xarumaha dadka waayeelka ah iyo maaragtay meelaha caruurta lagu xanaaneeyo iyo meelo fara badan sida library-yada oo kale. Oo la socota booster-kiina halis buu galay oo dadku way heli la'yihiin, laamana dheer baa lagu jiraa. Taan waxaan u baahanahay in meelo fara badan la gaadhsiiyo si markaa dadku ay u helaan. Marka supply-kii ayaa loo baahan yahay inay in la helo meelo badan la gaadhsiiyo. Xaafadaheenana dadka degan runtii waxaan oran lahaa inay qaataan. Waxaana ka shaqeynaynaa inaan xitaa aan ku dadaalno sidii xaafadoodan ugu geyn lahayn, maxaa yeelay waxay u baahan yihiin qofki u baahan markaa inuu u helo.
Wacyigelinta bulshada Soomaalida dhexdeeda ah ee COVID-19 ayaa muddaba socotay. Deeqa Nuur Shabeel ayaa ka mid a dadka wada wacyigelinta. Waa tan iyadoo xilli sii horreysay la hadlaysay VOA-da.
Waxaan u sameynaa barnaamijyo oo ah maaragtay qeybaha online-ka aan ugu baraarujinaayo ku niraadaan fadlan dhageysta waxyaabaha laydiin soo bandhigaayo dowladda Canada ay idin leedahay, hala kala fogaado, gacmihiina dhaqa, meel kasta uu qofka dadku u badan yihiin ay taabtaanna in la dhaqo la tirtiro, iyo qofku hadduu ma aragtay isku arko jiradaasna runtii meelaha uu aadi karo oo caawinaad uu runtii ka heli karo. Dhalinyaradu dadku ayagu ay ma aragta gurigu ay kasoo baxayaan markay ku laabtaan, haddii aabahood ama ayeeyo ama awoowo ama hooyo oo cudurkan iska celin karin hadday u geeyaan, dan runtii waa wax dhibaato keenayso. Marka dhalinyaraduna aad iyo aad waxaan ku baraarujinaynaa inay runtii cudurka ay xakameeyaan, ay faafinin, inay dadaalaan kaalintooduna ay ma aragta kasoo baxaan.
Dalkan Kanada, dadka ka weyn 18 sano jir hadda waxay qaadan karaan tallaalka saddexaad ee xoojinta ee COVID-19. Raxma Macalin ayaa tilmaamaysa muhiimadda uu tallaalka saddexaad uu leeyahay bulshada si ay
aad iyo aad ayaan dhegeystayaal uga xunnahay in barnaamijkaasi aan idiin dhammaystiri kara weyno. Waqtigu aad noogu koobanaa wadii, waxaana barnaamijkaasi qurbeyna la socodsiinayay wariyaha yagano Xuseen Nuur Xaaji, guud ahaana idaacaddii Caawiya Dunida isagaa ugu dambeeyey. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.